Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδάκια, καλημέρα και στους μεγάλους που ακούνε την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Φωτεινά Καλημεράκια με τη Γεωργία και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια ξεχωριστή καλημέρα με τραγούδια, ποίηματα, παιχνίδια, παραμύθια, μικρές ιστορίες, επαγγέλματα και πολλά ωραία πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με τραγούδι. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε ήταν από την περίφημη ταινία του Disney, Dumbo, για το μικρό ελεφαντάκι που έχασε τη μανούλα του. Πολύ όμορφη. Πάμε όμως σήμερα να σας πω παραμύθια, γιατί έχω σκοπό να σας πω δύο. Πρώτα θα σας πω το μαγικό άλογο. Παραμύθι θα ιστορήσω από τα χρόνια τα παλιά, παραμύθι μαγεμένο που λέγε η Χαλιμά. Θα σας πω για τα λογάκι που πετούσαν σαν πουλί, για τον πρίγκιπα που βρήκε το γαλάζιο το κουμπί. Την πρώτη μέρα της Άνοιξης, το παλάτι του Σουλτάνου της Περσίας στο Σιράζ ήταν καταστόλιστο. Βασιλιάδες, μαχαραγιάδες, βεζίριδες, δερβίσιδες κουβολούσαν του κόσμου τα δώρα. Όλοι προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν τον Σουλτάνο, που τρελαίνονταν για κάθε τι ωραίο πλούσιο, αλλά προπάντων παράξενο. Ανάμεσά τους ήταν και ένας Ινδός μάγος που κρατούσε ένα λογάκι. Ήταν φτιαγμένο με τόση τέχνη που θαρούσες πως ήταν ολοζώντανο. Ο Ινδός γονάτισε μπροστά στον Σουλτάνο και του λέει: «Πολλά τα έτη σου, μεγάλε Σουλτάνε, σου έφερα κάτι που δεν έχεις δει ομοιό του ποτέ. Με αυτό το πολύτιμο λογάκι μπορεί να φτάσει κανείς στην άκρη του κόσμου». Ο Σουλτάνος ενθουσιάστηκε. «Αν μας λες αλήθεια», είπε στον Ινδό, «τότε πήγαινε να μου φέρεις ένα κλαδί από τις υπέροχες φοινικές που βετρώνουν στα ριζά του βουνού εκεί πέρα». Και με το χέρι του έδειξε στον Ινδό το βουνό που μόλις φαινόταν θαμπά στον μακρινό ορίζοντα. Ο Ινδός ανέβηκε στο αλογάκι, πάτησε ένα γαλάζιο κουμπί στο λαιμό του αλόγου και αυτό υψώθηκε στον αέρα γρήγορα και χάθηκε στον ουρανό. Δεν πρόλαβαν να συνέλθουν από το θαυμασμό τους ο Σουλτάνος και η Ευλική, και ο Ινδός γύρισε, ξεπέζυψε μπροστά στο θρόνο και πρόσφερε στον Σουλτάνο ένα κλαδί από τις υπέροχες φοινικές του μακρινού βουνού. Ποια μάγια και ποια δύναμη νικήσανε τον χρόνο, ποια μάγια και ποια δύναμη κοντίνανε τον δρόμο. Ποιο άλογο πετά ποτέ στου ουρανού τη στράτα, πιο γρήγορα από τον άνεμο και πιο ψηλά από τα άστρα. Το αγοράζω το άλογο σε όποια τιμή μου πεις, είπε ο Σουλτάνος. Α, όχι, δεν το έχω για πούλημα. Θα σου το χαρίσω όμως αν μου δώσεις τη θυγατέρα σου για γυναίκα μου, είπε ο Ινδός. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, φώναξε ο πρίγκιπας Φερούζ Σαχ, ο μεγάλος γιος του Σουλτάνου. Δεν πιστεύω, πατέρα μου, να σκέφτεσαι να δώσεις την αγαπημένη μου αδερφή σε αυτό το μάγο. Και βέβαια όχι, παιδί μου, είπε ο Σουλτάνος. Όμως τα αλήθεια θα ήθελα πολύ να αγοράσω αυτό το άλογο. Κάνε μου τη χάρη να του ρίξεις μια ματιά. Ο Ινδός πλησίασε τον πρίγκιπα να του δείξει πώς λειτουργεί το άλογο. Αλλά ο Φερούζ Σαχ, ανυπόμονος, πήδεξε στη σέλα και χωρίς να περιμένει τις οδηγίες, βρήκε μόνος του το κρυμμένο γαλάζιο μπι, το πάτησε και υψώθηκε στον αέρα. Ο μάγος, κατακίτρινος και τρέμοντας από το φόβο του, προσκύνησε τον Σουλτάνο και πλησίασε. Δεν πρόλαβα να πω στον πρίγκιπα πώς να κατεβάσει το άλογο, αλλά καθώς είναι έξυπνος, σίγουρα θα βρει το κόκκινο κουμπί κάτω από τη σέλα. Ο Σουλτάνος, γεμάτος αγωνία για το γιο του, πρόσταξε να κλείσουν το μάγο στη φυλακή. Αν σε τρεις μήνες δεν γυρίσει ο γιος μου ζωντανός, θα σου κόψω το κεφάλι, φώναξε. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Φερούζ Σαχ είχε ανέβει τόσο ψηλά που η γη με τα βουνά και τα ποτάμια της, τις πολιτείες και τα δάση, φαινόταν σαν χρωματιστές κουκίδες σε ζωγραφιά. Πετούσε με δαιμονισμένη ταχύτητα και ήταν σαν μεθυσμένος, ώσπου ένας δυνατός αέρας άρχισε να του δέρνει το πρόσωπο. Και τότε για πρώτη φορά συλλογίστηκε με τρόμο ότι δεν ήξερε πώς να κατέβει. Άρχισε να προσπατεύει το άλογο και να πατάει όποιο κουμπί έβρισκε. Έτσι, πότε υψωνόταν απότομα ψηλά και πότε βουτούσε απότομα κάτω. Τελικά βρήκε κάτω από τη σέλα το μικρό κόκκινο κουμπί και με αυτό κατάφερε να αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει. Γύρω στα μεσάνυχτα το άλογο πάτησε σε μια ταράτσα. Ήταν η ταράτσα έξω από την κάμαρα της πριγκίπισσας στο παλάτ Ραζάχ της Βεγγάλης στην Ινδία. «Καλό τυχινάς εσύ που έχεις πρόσωπο λαμπερό σαν το φεγγάρι», της είπε, όταν η κοπέλα βγήκε στην ταράτσα και την προσκύνησε. «Εγώ είμαι ο Φερούζ Σαχ, ο μεγάλος γιος του Σουλτάνου της Περσίας». Η πριγκίπισσα καλοδέχτηκε τον Φερούζ Σαχ. «Από όπου και αν μας έρχεσαι και από όπου και αν πηγαίνεις, ξένος πως είσαι, μην το πεις και μην κακοκαρδίσεις. Εδώ θα βρεις ζεστό φαΐ και μεταξένιο στρώμα. Λουτρώ με χίλια αρώματα να γλυκαθεί το σώμα». Αμέσως οι σκλάβες της τον οδηγήσανε στο λουτρό, του φέρανε όμορφα ρούχα από πανάκριβα υφάσματα, στολισμένα με πολύτιμα πετράδια, του ετοιμάσανε ένα πλούσιο τραπέζι με τα πιο διαλεχτά φαγητά και κρασιά και του στρώσανε με ταξοντά σοντόνια για να κοιμηθεί. Την άλλη μέρα ο πρίγκιπας, αφού ευχαρίστησε τη βασιλοπούλα και τον βασιλιά για τη φιλοξενία τους, ετοιμάστηκε να φύγεις. «Γιατί καλά μου, πρίγκιπα, βιάζεσαι να φύγεις? Μείνε τουλάχιστον στο βασίλειο της Βεγγάλης να σε περιποιηθούμε όπως αξίζεις, να γνωρίσεις τον τόπο μας, να δεις πως ζούμε», του είπε βασιλοπούλα που τον είχε αγαπήσει στο μεταξύ. Ο πρίγκιπας δέχτηκε με χαρά και έμεινε εκεί 2 ολόκληρους μήνες. Και όταν ήρθε ο καιρός να φύγει, ρωτάει την πριγκίπισσα: «Μήπως θα ήθελες να έρθεις μαζί μου να γνωρίσεις και τη δική μου πατρίδα, τον πατέρα μου και την ακριβή μου αδελφή? Θα χαιρόντουσαν πολύ να σε γνωρίσουν και να σε ευχαριστήσουν». «Ο πατέρας μου ποτέ δεν θα με αφήσει να ανέβω σε αυτό το άλογο, το μαγικό», είπε η πριγκίπισσα λυπημένη. «Μη φοβάσαι», της είπε ο Φερούζ Σαχ, και πριν τους πάρει κανείς είδηση, ανέβηκαν στο μαγικό άλογο και πέταξαν μακριά από το παλάτι της Βεγγάλης και πέρασαν από τη Μεγάλη Ινδία και τρέχανε σαν άνεμος για να φτάσουν στην Περσία. Ύστερα από πολλές ώρες ταξίδι, φάνηκε από μακριά το Σιράζ, η πρωτεύουσα της Περσίας. Ο Φερούζ Σαχ οδήγησε το αλογάκι του στο καλοκαίρινο παλάτι, έξω από την πρωτεύουσα. Άφησε εκεί την αγαπημένη του πριγκίπισσα και έτρεξε ο ίδιος να δει τον πατέρα του και να ετοιμάσει την υποδοχή της. Είχε αποφασίσει να την παντρευτεί και ήθελε να το πει πρώτα στον πατέρα του. Η χαρά του Σουλτάνου όταν είδε ζωντανό το γιο του δεν περιγράφεται. Πρόσταξε να βγάλουν από τη φυλακή τον Ινδό και να τον φέρνουν μπροστά του. «Ο γιος μου γύρισε σώος, γι' αυτό και ας ελευθερώνω. Και τώρα χάσω από τα μάτια μου», του λέει. Ο κακός μάγος, βέβαια, αντί να φύγει, προσπάθησε να πάρει πίσω το μαγικό άλογο και να κλέψει την όμορφη πριγκίπισσα. Αλλά δεν τα κατάφερε και στο τέλος χάθηκε. Όταν με το καλό, ύστερα από πολλές περιπέτειες, ο πρίγκιπας Φερούζ και η όμορφη πριγκίπισσα ξαναβρέθηκαν μαζί, Ο Σουλτάνος της Περσίας έστειλε καλέσματα στον πατέρα της και ετοίμασε μεγάλους γιορτές και γάμους. Και ο βασιλιάς της Βεγγάλης, ο πατέρας της, έδωσε την ευχή του για το γάμο και ο πρίγκιπας της Περσίας παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Και έζησαν ευτυχισμένοι 1000 χρόνια και ένα και έκαναν παιδιά και γκόνια που ζουν ακόμα. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στην Αγγλία, το τσουκαλάκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ζευγάρι πολύ φτωχοί και είχαν 10 παιδιά. Σπίτι δεν είχαν, γύρναγαν εδώ και εκεί. Κάτι δούλευαν, κάτι κέρδιζαν και ψευτοζούσαν. Μια μέρα πήγαιναν και πήγαιναν, ούτε δουλειά να βρουν, ούτε καν σπίτι. Ένα χωριό, τίποτα, ρημιά. Και έκανε και παγωνιά και φύσαγε και χιόνιζε και τρέμανε και πεινούσαν τα παιδάκια και κλαίγανε. Και ερχόταν η νύχτα. Και τέλος πάντων, για καλή τους τύχη, φτάνουν σε ένα μικρό χωριό 5-6 σπίτια, χτυπάνε το πρώτο σπίτι. Έχετε κανένα μέρος να παγιάσουμε για απόψε, κάτι να φάμε? Όχι, δεν έχουμε χώρο. Χτυπάνε σε άλλο, τα ίδια. Στο τελευταίο σπίτι η νοικοκυρά τους λέει: αν θέλετε να πάτε σε εκείνο το σπίτι απέναντι, εκεί κανένας δεν θα σας εμποδίσει. Κανένας δεν θέλει αυτό το σπίτι, λέει η γυναίκα. Είναι στοιχειωμένο. Οι φτωχοί πήγαν μέσα στο έρημο σπίτι, χαλασμένοι σκεπή, και τέλος πάντων βρήκαν μια γωνιά προφυλαγμένη από το χιόνι και βολεύτηκαν. Την άλλη μέρα ανάψανε το τζάκι και πιάσανε να κοιτάνε τι είχε μέσα εκείνο το σπίτι για να το συγκυρίσουν. Βρήκαν διάφορες παλιατσαρίες και ανάμεσα σε αυτά και ένα τσουκάλι, με 3 ποδαράκια, μαύρο και βρώμικο. Η γυναίκα όμως χάρηκε. Το καθάρισε, το έτριψε, το γυάλισε. Το έβαλε κοντά στο τζάκι και καθρεφτισόταν πάνω τη φλογίτσα. Τόσο ωραίο το είχε κάνει. Αλλά δεν είχε τίποτα να βάλει μέσα να μαγειρέψει. Νηστική πλαγιάσανε πάλι. Τη νύχτα, κρύο. Το τσουκάλι σηκώνει το ένα του ποταράκι. Ξύπνα, άντρα, μας κλέβουν το τσουκάλι. Όνειρο θα βλέπεις, γυναίκα. Και κρρρ, και το άλλο πόδι. Και το τρίτο πόδι. Το τσουκαλάκι περνάει την πόρτα, βγαίνει στην αυλή, από την αυλή στον δρόμο. Στο δάσος, στο λόφο, στα χωράφια, φτάνει στην πύλη του παλατιού, περνάει μέσα και πάει ίσια στη βασιλική κουζίνα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο μάγειρας ετοιμαζόταν να φτιάξει βασιλικό φαΐ. Μόλις βλέπει το τσουκάλι τόσο καθαρό να λάμπει, το παίρνει για να φτιάξει εκεί το βασιλικό φαγητό. Τελειώνει το μαγείρεμα και φτάνει να φωνάξει τους σερβιτόρους για να πάρουν το φαγητό. Και τότε το τσουκαλάκι και κρρτ σηκώνει το ποδαράκι το ένα, σηκώνει το άλλο, σηκώνει το τρίτο και βγαίνει από την κουζίνα, περνάει την πύλη του παλατιού, τα χωράφια, το λόφο, το δάσος, το δρόμο, την αυλή, την πόρτα και γυρνάει στη θέση του στο φτωχόσπιτο. Το πρωί ο άντρας και η γυναίκα και τα 10 παιδιά τους ξύπνησαν από μία ευωδιά φαγητού και νόμιζαν πως ονειρευόντουσαν, αλλά ήταν αλήθεια. Αφού έφαγαν όλο το βασιλικό φαγητό, η γυναίκα έπλυνε το τσουκάλι, το καθάρισε, το γυάλισε και το έβαλε πάλι δίπλα στο τζάκι. Και ήρθε η νύχτα και πλάγιασαν. Και τότε ακούστηκε ένα κρκ το ένα πόδι. Ξύπνα, άντρα, μας κλέβουν το τσουκάλι. Άσε με, γυναίκα, αφού εκεί είναι. Κρκ το άλλο πόδι και κρκ το τρίτο. Το τσουκαλάκι περνάει την πόρτα, την αυλή, το δρόμο, το δάσος, το λόφο, τα χωράφια, την πύλη του παλατιού, ανεβαίνει τη σκάλα και μπαίνει στην κάμαρα του βασιλιά. Εκεί για τη στιγμή ο βασιλιάς μετρούσε τα φλωριά του και έψαχνε να βρει ένα μέρος να τα κρύψει. Κάτω από το στρώμα, εκεί όλοι τα κρύβουν. Κάτω από το χαλί, θα κάνουν θόρυβο μόλις πατήσεις. Μόλις βλέπει το τσουκαλάκι, λέει: στο τσουκάλι, κανείς δεν θα τα βρει, σκέφτεται. Και τα βάζει μέσα. Τα είχε μετρήσει καλά-καλά και ήταν 1000. Ρίχνει από πάνω και το βρώμικο βρακί του για να μην καταλάβουν τι ήταν από κάτω, πλαγιάζει ήσυχος και αποκοιμιέται. Και το ζουκολάκι, κρρτ, σηκώνει το ένα παδαράκι, κρρτ το δεύτερο και κρρτ το τρίτο, βγαίνει από τη βασιλική κάμαρα, κατεβαίνει τη σκάλα, περνάει την πύλη του παλατιού, τα χωράφια, τον λόφο, το δάσος, τον δρόμο, την αυλή, την πόρτα και γυρνάει στη θέση του. Το πρωί η γυναίκα βλέπει το βρώμικο σακί στο τσουκάλι και βάζει τις φωνές. Και μαλώνει και τον άντρα της και τα παιδιά της. Ποιος έβαλε το βρώμικο βρακί πάνω στο καθαρό τσουκάλι? Βγάζει το βρακί και τη βλέπει. 1000 φλουριά. Και γίνανε πλούσιοι. Και ένα βράδυ άρχισε πάλι κρκ το ένα πόδι και ξύπνα, άντρα, μας κλέβουν το τσουκάλι. Άσε με, βρε γυναίκα, με αυτό το παλιό τσούκαλο. Από τότε που είπε εκείνο τον κακό λόγο, το τσουκαλάκι έφυγε και χάθηκε. Ευτυχώς όμως οι φτωχοί είχαν τα φλουριά και δεν ξαναπεινάσανε και ζήσαν καλά αυτοί και εμείς καλύτερα. Η αγάπη είναι βοτάνη, όπου το φυτέψεις πιάνει. Η αγάπη είναι μαριόλα και όμορφα τα βλέπει όλα. Όπως σας είπα και σε άλλες εκπομπές, παιδάκια μου αγαπημένα, τα παλιά τα χρόνια τα παιδιά παίζανε στις γειτονιές και στις αλάνες. Και επειδή τα παιχνίδια ήταν σπάνια, ενώ σαν αυτά που έχετε σήμερα εσείς και πηγαίνετε στο τζάμπο και αγοράζετε και σε άλλα μαγαζιά, έτσι, ό,τι θέλετε, δεν σημαίνει πως ήταν έτσι και τότε. Τα παιχνίδια ήταν σπουδαία υπόθεση. Ήταν πανάκριβα, ήταν φτιαγμένα από πανάκριβο υλικό και φυσικά τα είχαν μόνο τα πλούσια παιδάκια. Έτσι λοιπόν εφευρίσκανε δικά τους παιχνίδια Και βέβαια να φανταστείτε ότι ακόμα και το τόπι, η μπαλίτσα δηλαδή, ήταν δυσέβρετη και τα παιδιά τα πιο πολλά δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν τόπι που να κάνει γκέλα όπως λέγανε και πολλές φορές φτιάχνανε τόπια από διάφορα υφάσματα που τα τυλίγανε με τέτοιο τρόπο τους ώστε να είναι στρογγυλό τόπι και το κλωτσάγανε. Βέβαια να πω ότι αυτό το τόπο το φτιαχμένο από παλιά υφάσματα όταν βρεχότανε γινότανε πάμπαρο και όποιος το έτρωγε στο κεφάλι έβλεπε αστράκια. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για ένα παιχνίδι με μπάλα που λέγεται μπαλοχτύπημα. Με κουρμπανιά ορίζεται ποιος θα τα φυλάει. Να επιθυμίσω ότι κουρμπανιά είναι που λέμε ποιος τα βγάζει. Συνήθως ήταν το Άμπε Μπαμπλόμ ή υπήρχαν αυτοσχέδια τραγουδάκια που γινόταν το λάχνισμα ή η κουρμπανιά, τα οποία θα τα πω σε άλλη εκπομπή. Ορίζεται λοιπόν ποιος δεν τα φυλάει. Το παιδί που τα φυλάει παίρνει την μπάλα και τα άλλα σκορπίζονται ολόγυρα. Το παιδί με την μπάλα προσπαθεί να χτυπήσει τα άλλα παιδιά. Ο κανονισμός του παιχνιδιού είναι πως για να καεί το κάθε παιδί πρέπει να χτυπηθεί τρεις φορές, αλλά όχι συνέχεια. Επίσης υπάρχει ένας χώρος καθαρισμένος από την αρχή που τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα όταν κουράζονται και να πούν φτούκας. Ο χώρος αυτός είναι ιερός και το παιδί με την μπάλα δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει κανέναν από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται ίσα με που το παιδί με την μπάλα θα καταφθώσει να χτυπήσει όλα τα παιδιά από τρεις φορές, οπότε τα καίει και βγαίνει νικητής. Στην Κορινθία συναντήσαμε αυτό το παραμύθι με το όνομα Μάνα Τόπι. Αυτό βέβαια να πω άλλη μια φορά, το ας παίξουμε πάλι, έχει γραφτεί από τη Μαρούλα Κλιάφα και την κυρία Βαλάση. Και ένα ποίημα τώρα του Καμπουρόγλου. Ο Τενεκές. Σε ένα κήπο μια χαρά και από λουλούδια σπαρμένο, επέταξαν μια φορά ένα τενεκέ σπασμένο. Μαράθηκαν οι μοσχές, ξεράθηκαν και οι κρίνοι, μα ο καλός σου τενεκές, πάντα τενεκές θα μείνει. Και θα σας πω όλο ένα παμπάλαιο, πολύ παλιό ποιηματάκι που το είχα εγώ όταν ήμουν παιδάκι στο δημοτικό σχολείο του Ζαχαρία Παπαντονίου, το Κατσικάκι. Ξέρω κάποιο κατσικάκι που είναι πεταχτό και έχει στο λαιμό στολίδια και ένα φυλαχτό. Ξέρω κάποιο κατσικάκι που είναι μια χαρά και όταν βλέπει τη μαμά του παίζει την ουρά. Ξέρω κάποιο κατσικάκι που είναι τόσο δά και στο πράσινο χορτάρι θέλει να πηδά. Ξέρω κάποιο κατσικάκι, μα πολύ ζωηρό, που μου θα τρελά παιχνίδια και τρελό χορό.
Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος και βαριέμαι εδώ πάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος, πες μου Νέστορ τι να κάνω.
Πιάσε έναν κομίτι και πέτα τον στα αστέρια, αλλά με λυγισμένα πόδια και με ψηλά τα χέρια. Ή μίλα με τον ήλιο, τραγούδα στη σελήνη και με κλειστά τα μάτια πες μια ευχή να γίνει.
Ο χρόνος κι είμαι μόνος και βαριέμαι εδώ πάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος, πες μου Νέστορ τι να κάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος και βαριέμαι εδώ πάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος, πες μου Νέστορ.
Συμβουλή μου, σταμάτα πια να τρέχεις και να είσαι ευτυχισμένος με όλα όσα έχεις. Ή πιάσε ένα μπουδουδουρούλι και βάλ το στο καμπύλι. Και όταν το μπουδουρούλι ντουκουτάρει, ντουκουτήρι κλειδί. Καταλαβες.
Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος και βαριέμαι εδώ πάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος, πες κάνουνε σκοτεινά.
Είμαι
ο χρόνος κι είμαι μόνος και βαριέμαι εδώ πάνω. Είμαι ο χρόνος κι είμαι μόνος, πες μου ναι σκοτεινά.
Καιρός λοιπόν να σας αποχαιρετήσω γλυκά μου παιδάκια, να σας φιλήσω γλυκά γλυκά, να σας στείλω την αγάπη μου και να ευχηθώ σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να χαμογελάτε πάντα, να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη, να προσπαθείτε να μαθαίνετε κάτι καινούριο κάθε μέρα, γιατί η γνώση έτσι χτίζεται λιθαράκι λιθαράκι. Και τελικά αυτό ποτέ που δεν μπορεί να σου στερήσει κανένας είναι η γνώση και η προσωπικότητά σου. Όλα τα άλλα μπορούν να σε τα πάρουν. Γι' αυτό προσπαθείτε να γεμίσετε το μυαλό σας όμορφες γνώσεις. Και αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μου. Από αυτό το μετερίζει σας μεταφέρω κάθε πρωί τις γνώσεις του κόσμου μέσα από το όχημα των παραμυθιών. Σας αγαπώ πολύ πολύ και σας εύχομαι καλή σας ημέρα.